Medie noctis tempus est, prophetica vox admonet, dicamus laudes ut Deo Patris Semper ac Filio. Sancto quoque Spiritui, perfecta enim Trinitas, uniusque substantiae laudanda nobis semper est. Terrorem tempus hoc habet, quocum bastator angelus, Egypto mortem intulit, televit primogenita. Hic justis ora salus est, quos tunc ibidem angelus, ausus punire non erat sinium formidan sanguinis. Egyptus flebat fortiter, tantorum diro funere, solus gaudebat Israel, ani protectus sanguine. Nos verus Israel sumus, letemur in te Domine, ostem spernentes et malum Christi defensis sanguine. Dignos nos fac rex optime, futuri regni gloria, ut mere amur laudibus aeternis te concinere. Amen.